Selfmoord en die Bybel, deel 2. Ek is professor Hans Rensinghuis van die Eerste Gemeente van Jafashua, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, baie spesifiek die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel, baie belangrike boek vir hierdie onderwerp wat ons hanteer. Dit is so dik, so oor die 500 bladsye af, 5 boek, 'n swart boek met wit letters, en so oor 'n tydperk van 13 jaar aan hom gewerk, en daar is inligting in daai boek wat jy in geen ander boeke gaan kry nie. So sou jy belangstel, kontak ons by 0722 367 124, dis ons WhatsApp nommer natuurlijk. Anders gaan net aan ons webtuiste toe, https://jafashua.co.za. Al klein lettertjies aan mekaar. Wat jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, of luister, is dit baie belangrik dat jy by deel 1 moet begin, alhoewel hier nou net deel 2 is, maar in 'n halfuur het jy reeds heel wat inligting verloor by deel 1. Is ook, jy is verskriklik welkom by die Bybelstudiegroep wêreldwyd. Dit is uiters noodsaaklik dat jy op YouTube sal subscribe of inteken, sodat jy die verskillende kennisgewings kan kry op die boodskappe. Ook ons TikTok boodskappe, ook ons Engelse TikTok boodskappe en ons Engelse studies waarmee ons besig is. Stuur die kontak of link vir die vriende en kennisses, en hierdie gaan lewensveranderend wees. Is baie belangrik dat jy 'n skryfblok moet byderhand hê en 'n pen of highlighter of 2 en 'n paar seatbelts, want in hierdie reeks gaan mense sekerlik uit hulle stoele uitval, jy kan my glo. Ek maak hierdie aankondiging omdat ons in die begin van die nuwe reeks is. Dis uiters belangrik, ek sê dit altyd, dat jy verstaan dat ons nie vir jouself met enige van die volgende instansies, kerk of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, wat in 2005 verban is in die Wêreldraad van Kerke. Jy kry maar geen boekwinkels in die wêreld te koop nie. Ek het 'n klompie voorraad, sou jy belangstel. In hierdie Bybel was die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in werklikheid Jafashua, die naam van God in werklikheid Elohim, die naam van die Here in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar Jafiste volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Selfmoord en die Bybel, dis ons titel vir hierdie reeks. Dis eintlik 'n baie vreesaanjaande gedagte om te dink dat iemand kan selfmoord oorweeg. Ek maar die Engelse woord gebruik, never mind, om dit uit te voer, net om dit te oorweeg. En ons gaan moet kyk na, ons gaan kyk na sekere dinge wat mense dryf en so. Ons het reeds mense gekry wat begin terugvoering gee, wat sê ons het geliefdes verloor, of ek het iemand gehad wat my gekontak het, wat sê prof, ek het selfmoordneigings gehad. Kom, dan begin ons by die eerste reeks met 'n vraag. Wat sê die Bybel oor selfmoord? Wat sê die Bybel oor selfmoord? Nou, jy kan nie glo hoeveel skrifte is daar nie. As jy reël dink, ons daar sien skrifverwysings nie. Daar's tog 'n hele klomp skrifverwysings rondom selfmoord. Die mensdom is reeds vir eeue bewus van selfmoord. Dis nie iets nuuts nie. Van ek 'n klein laatjie was dit dinge wat ons gehoor het, my pa het praat oor die ene selfmoord gepleeg of daai selfmoord gepleeg. Maar is maar iets wat by ou verby gegaan het en swaar. Jy het nooit werklik die impak besef van selfmoord totdat iemand naby aan jou selfmoord gepleeg het nie. Selfmoord is 'n tragediese werklikheid in hierdie vervalle wêreld van ons, waar ons elke dag in lewe. Vir baie mense is selfmoord die uitweg. Ons slaak te raak van probleme en sekere omstandighede. Sekere mense in ons samelewing word so desperaat, dat hulle later glo dat die beste opsie is om hulle eie lewe op een of ander manier te beëindig. Die dood vir hulle is die enigste uitkoms. Dit moet verskriklik wees as jy op die plek kom en selfmoord is die enigste opsie. En weet jy wat, die duiwel kies nie net 'n sekere groep mense nie. Selfmoord kom reg deur die spektrum van menswees en ons eie samelewing voort. Besigheidsmanne, dokters, bekende sangers, ouens wat die wêreld aan hulle voete gehad het, het selfmoord gepleeg. 'n Hobo, 'n prostituut, mense wat ander mense niks van dink nie. Selfmoord het nie ouderdomsbeperking nie, het jy dit geweet. Daar selfmoord waar kinders selfmoord gepleeg het, waar dit 'n ongeluk was, en daar was ander gevalle waar kinders selfmoord gepleeg het, waar dit beplan was. Dit was nie ongeluk nie. Maar in daai proses van selfmoord, is daar gewoonlik 'n boodskap wat die selfmoordenaar, die persoon, wil oordra. Partykeer is dit 'n geval waar iemand voel hy's verwerplik in die samelewing. Ander kere is dit waar mense verskriklike suksese bereik het in hulle lewens en skielik het iets gebeur. Ek dink soos aan iets soos aan bankrotskap of 'n verbrokkelende huwelik en skielik tuimel die hele kasteel net in mekaar in. En die persoon voel dan dat die enigste uitkoms uit hierdie toestand uit is dan selfmoord, is 'n vennootskap waar die een ou die chequeboek hanteer het van die besigheid en hy dalk bietjie begin geld leen het sonder sy vennoote se goedkeuring. En dit het dalk groter geword en meer geword. Met die doel om terug te sit. En later is daar soveel geld wat hy gesteel het dat hy dit nie het om terug te sit nie en dan dink hy dis die antwoord is om selfmoord te pleeg. Met ander woorde, wat is selfmoord? Selfmoord vir 'n selfmoordenaar is meeste van die tyd die enigste uitkoms uit sy toestand of sy omstandighede. En hoeveel keer na so iets, ek het as toe ek pastoor was, en ek 2 of 3 keer mense begrawe wat selfmoord gepleeg het, en dan hoor ek die familie sê, as so en so net met ons gepraat het, in ons eie familie, ver, nou nie om ons, van ons neefs, ver, het daar selfmoord plaasgevind. En van die broers het gesê, as, en die susters ook, as hulle maar net kom praat het, dan kon ons die ding uitgewerk het. Nou, in hierdie reeks gaan ons moet kyk na sekere ligte wat flikker in 'n persoon wat wil selfmoord pleeg se lewe. En wat daardie probleem dan is, dat ek en u dalk dan hierdie flikkerende rooi ligte geheel en al miskyk. Ons sien dit nie. Ons kyk oor dit. Ons lewe oor dit. Wanneer iemand selfmoord pleeg of gepleeg het, ontstaan daar gewoonlik 'n hele onbeantwoorde vraag wat die mense wie agtergebly het moet verwerk. Dit is die hartseer. Hulle wie agterbly. Die ma, die pa of dit is moeilik om hom nou op te breek in segmente. Maar die familie wat agterbly, ek wil amper sê die close family. Want onmiddellik bring dit nou weer selfverwyte. Selfverwyte by die familie. By hulle wie wat die persoon liefgehad het. En die mense wat agter sê, sê, was ek nie die oorsaak dat hy of sy selfmoord gepleeg het nie. Hoekom het ek nie die tekens raak gesien nie? Vele keer te gehoor mense sê, hoekom het ons nie die tekens raak gesien nie? Ons as Javiste, en vir u wat nie weet nie, Christene, ons is nie Christen nie, ons is Javiste, het die ewige hoop in Yahshua. Yahshua is natuurlik, kyk my vingers, Jesus Christus. Terwyl die Bybel vir ons sekere riglyne aanbied, wat gevolg kan word vir iemand wie selfmoord oorweeg. Daar is riglyne, en ook vir hulle wie reus en geliefde aan selfmoord afgegee. Daar is berading wat kan plaasvind. Daar is maniere om te beraad. Van die mense wat achtergeblij het. En berading is altyd, vanaan pastorale berading, is een goeie ding, en so ook sielkundige berading per tyd keer, is een goeie ding. Net vir daai persoon wat dalk met een skuldgevoel loop, en denk dat hy of sy was die oorsaak van die selfmoord. Skuldgevoel is een ding wat ander mense weer, na selfmoord kan laat neig. Het jy dit geweet? Ja, daar is al mense wat na ruk, na iemand selfmoord gepleeg het, selfmoord gepleeg het. Hoekom? Skuldgevoel. En weet jy wat die duivel gebruik, skuldgevoel? Ek sê altyd, as die duivel jou kan kry om te worry, mooi Afrikaanse woord, worry, dan is bietjie anders as bekommerd wees. Worry sê, as jy jou kan kry om te worry, het jy die strijd halfpad gewen. En dis ook om mense in so'n toestand is, 'n depressiewe toestand vandag, in hierdie moderne wereld waarin ons lewe. Want die omstandighede, as ek kyk na die tekens van die tye, wat die kerke nie vir die mense geleer het nie, baie kerke nie vir die mense geleer het nie. En ek sien hierdie aanslag teen die mense, dan bring het hulle in die plek van bekommernisse. Wanneer gaan dit gebeur? Hoe gaan dit gebeur? Gaan dit gebeur? Ons praat nou specifiek van die wederkoms, die parousia van Yahshua. Terwyl die woord, die Bybel vir ons baie spesifieke riglyne gee. Nou soos wat die duivel die bekommernisse gebruik, die onsekerheid gebruik, so bring hy ook die in 'n persoon wie wil selfmoord pleeg, sy hart, daar die gevoel van ek is niks werd nie. Ek beteken vir niemand niks nie. Ek kan nie 'n bydrae lewe in die lewe nie. En dis, weet jy, wanneer is een van die grootste tye van selfmoord? Het jy geweet, daar is seisoene. Daar is seisoen soos Kersmaand. Hierso van die 20ste af. 20ste Desember tot so die begin van die jaar. Is 'n groot selfmoordtyd. Gaan kyk maar. Hoekom? Omdat mense gewoond geraak het, dan moet vir mense kersgeskenke gee, vir kinderskerkgeskenke, groot eetes gee, en groot partijtjes, en terwyl dit nie die geboortedag van Yahshua is nie. Gaan kyk op die webtuiste, op wat er dag, op wat er dag is Yahshua gebore? Op wat er dag is Jesus, ek het eindelijk die woord Jesus gebruik, op wat er dag is Jesus gebore? Want kyk bykie daarna, daar is ook een ander, is Kersfees die geboortedag van Yahshua. So die, terwyl die Bybel vir ons sekere riglyne aanbied, wat ons kan gebruik om mense meer te beraad, word daar eindelijk nooit oor die goed gepraat nie. Nooit. Vir u wie hierdie selfmoord, wie nou self dalk selfmoord oorweeg, vir u wie dalk selfmoord oorweeg, wil ek u nou bemoedig, dat u kan weet dat selfmoord nie die beste optie is nie. Dit is nie die beste optie. In Yahshua is daar lewe en uitkoms vir elke toestand en situasie. En selfmoord bring ook die ewige dood mee. Wat sê ek? Dis nie net wanneer jy pa en is verby nie. Nou is jy uit die wêreld uit nie. Hoe ek as jy die asem uitblaas, dan begin jou probleme in werklikheid. En dis waar die beraders en die geestelike beraders, die pastore en die predikante, die ouens, die mense moet beraad. As mense met 'n depressiewe toestand na jou toe kom en jy sien dat die man of vrou se uiteinde is op pad selfmoord toe, dan is dit u en my verantwoordelikheid om met daai persoon te sit en met hom of haar te deel. In so 'n mate te deel dat die persoon besef dat jy gaan jou oë in die doodryk oopmaak, nie in die paradys nie. O, maar God sal verstaan. Nee. Hy verstaan nie. Hy verstaan nie. Want hy het gesê, jy mag nie jou hand aan jou eie lewe slaan nie. Nou, hoe sal jy nou verstaan as jy dit doen? O, maar hy verstaan, hy is 'n God van liefde. Dis mos wat hulle sê. Die kerk sê dit. Kan jy glo dat een aand op Radio Pretoria het drie professore, wel twee dokters en 'n professor, gesit en gesels oor selfmoord, en selfmoord is nie regtig so sleg nie, as wat die kerk dit al die jare gemaak het nie. Dis nie die kerk wat die goed maak nie, is wat die Bybel sê. Maar jy sien, die Bybel word so afgewaterd vandag, dat daar is nie meer Bybelse beginsels en standaarde in meeste mense se lewens nie. Ek meen, as ons vat dat die Bybel, die 33 Afrikaanse Bybel, was die basis van die Afrikaner in Suid-Afrika. As jy vat dat die Bybel, die 1611 King James Bybel, was die basis vir die konstitusie vir die Amerikaners, vandag nie meer nie. Die Bybel was gebruik gewees waar, en in gebed was die skole geopen in die naam van Jesus, daai tyd. Die parlement was, vandag sê hulle, let everyone pray in his own God's name. Verstaan jy waarvan ek sê? Die Bybel, die fondasie van ons lewens, het sy plek verloor in meeste huisgesinne en mense se lewens, in skole, universiteite, godsdienstige instansies self. Daar word nie meer sonde gepreek nie, daar word nie meer oor die duiwel gepraat nie. Daar's nie meer standaard van heiligmaking nie. Alles gaan. Solank jy nie net te en is nie, te veel van dit nie. Ja, jy kan te veel godsdienst sê hulle ook. Iemand het eendag vir my gesê, pas op dat jy nie te veel godsdienst sê, jy kan nooit te veel nie. Nooit. So, op die einde van die dag is dit, daar's uitkomste, en daar's riglyne wat gevolg kan word, in die woord. En dis na die goed waarna ons gaan kyk. Onthou, ons is nog steeds besig met fondasiebou. Hier is maar die tweede boodskap in die reeks. Ek sê weer, as jy selfmoord oorweeg, as daar dalk sulke gedagtes al by jy opgekom het, jy gaan met meer betaal as net jou lewe. Jy gaan met jou ewige lewe betaal. Jy gaan met jou ewige lewe betaal. Terwyl Jehoshua vir ons in hierdie lewe, waar ons vandag in lewe, in die 21ste eeu, die uitkoms vir elke menslike situasie. Prof, jy ken nie my omstandighede goed nie. Man, ons almal gaan deur tye en dinge in ons lewens. Ons almal. Hy sê, ek sê julle nooit versoek bokant julle kragte. En hy, Jehovah versoek ons nie. Hy laat toe dat jy versoek word. Maar hy self versoek niemand nie. Dis die vertaling wat plaasgevind het. Ja, maar die Bybel sê het waar hy die disippels leer bid Jesus, ek wil dit nou so gebruik, bid Jesus en sê, en lei ons nie in versoeking nie. Hy lei ons in versoeking. Jy sien, dit is die vertaling deur die katolieke. En laat ons nie versoek word nie. Nee, hy wat jou in versoeking lei nie. Daar staan Job, wanneer hy om voor Jaffa stel, is die Satan ook daar, Job 2. En vraag die vader van die Satan, het jy gelet op my knecht Job? Ja, sê hy, hy is een vrome en oprechte man. Wat sê vader Jaffa? Jy kan in alles vat, maar hy vat nie aan sy leven nie. Hy sal jou deerdra. En die ken die verhaal van Job, hy het op die ashoop gesit, hy het alles verloor, hy het belaats geword, die ergste siekte waar hy was daai tyd. Hy moes buitekant die stad op die ashoop slaap en daar bly, want hy was siek, dit was 'n aansteeklike siekte malaasheid. En die woord sê, en die honde het sy stere gelek, en die honde was sy vriende gewees. En dan kom sy vrou en sy sê, seën Jaffa almagtig en sterf. Dis nie seën nie, dis vloek, vervloek hom. Jy sien die verandering, die vertaling, vervloek hom en sterf. En dan sê Job, ek weet my verlosser lewe. Weet jy wat, ons allemaal, as ek praat nou spesifiek met die ouer garde, ons allemaal het deur moeilike tye in ons lewens gegaan. Daar is baie min mense wat vandag gaan sê, my lewe was moonshine and roses. Moonshine and roses, daar dryf ek hier. En hier val die pebbles van die rose. En skyn die maan op die water, en daar ry ons met die bootjie. Nee man. Nee, ons ken van bootjie ry. Golf is op, golf is af, golf is op, golf is af. Amper uitval, ons weet. Ek kan onthou toe ek 'n jong seun was, ek was seker so 16 jaar oud. Ons was baie lief vir visvang ook gewees, baie. Ons het dan 'n visvang klub hoort ook, en dan twee keer 'n maand was daar kompetisies gewees, en ons, die klub was baie lief om by Vaaldam te gaan visvang. Nou Vaaldam, as hy vol is, is 'n massiewe stuk water, en nou wat ons gedoen het daar, ek gaan nou iets noem soos om vir iets te verduidelik, en wat ons gedoen het, ons het ons lyne ingeroei met die kanoe. In die kanoe was twee skroewe gewees waar jy die lyn omdraai, die twee stokke by die mieliebolle en alles, waar ons het karpe gevang op sake, en dan roei nou so 200-300 meter in met die stokke, en dan gaan jy, ons het nooit gedrop, dan drop jy, dan sit, dan sak jy om, dan trek jy die lyn tot die ene ander keer is in jou vas om, hy trek om tot hy stuif is, dan drop jy, dan roei nou die bietjie na die ander kant toe, dan lê uit mekaar uit. So as jy vis optel, en die ene die ander ene, oor die lyn gaan nie, nou gaan jy my nie glo nie, toe ek wegtrek, ek het een veiligheidsgordel aangehad, want dis hoe my pa gewerk het, nou het ek begin roei met die kanoe, en soos wat ek inroei, nou kan jy dink hoe lang vat het jou om, sê 300-350 meter in te roei met die kanoe, toe die golfies begin, die wind het begin waai, die golfies het begin speel, en ek het die eerste ene getrek, en het om neergesit, en, daar sê eers, jy kan hoor, as iemand skree van daar, is te ver, en ek het geroei na die linkerkant, en toe, op een stadium moet ek die kanoe omdraai, dus toe op die stadium, wat ek die kanoe moes omdraai, om terug te gaan land toe, wat het my gelyk het, asof ek op die see was, nou jylle vissermanne, wat in Vaaldam visvang sal weet, as die wind op hom waai, dan waai jy, dat dit lyk, of jy op die stand sien jy die mense staan, en dan sal hulle weg, dan sien jy. Nou ek het in daai diep water, het ek hardop gebid, want ek kon nie teen die golwe en die wind beklei nie, want ek sien my pa daar staan, en al wat ek sien is sy arms. As ek opkom uit die golf uit, dan sien ek sy arm so goed, en die boekie is so. En ek het probeer beklei met die golwe tot op 'n stadium, waar ek die spane gevat het, en het binnen in die kanoe ingegooi het, en net die kant vastgegryp het. En daai tyd het ons net die Here geken, en die Here gevra, om my te bewaar en te beskip. Nou weet jy waar ek uitgekom? Die wind het my gedryf, en die golf het my gedryf na die wald uit, na die buitenkant toe. maar ek het seker omtrent 200 meter, 250 meter, van waar my paal is, sy tent en goed was, het ek eers uitgespan, my paal het saam gestap, so al die pad, hy kan nie inkom nie, want hy sal verdrink, die golf is te groot, het die water my totaal weggevat. Nou, hoekom sê ek vir u hierdie situasie? Dis maar net een visvang story, dis een visvang gebeurtenis, nie een story, is een werkelijkheid. Maar op daar, terwyl ek in daai water was, in daai situasie, waar al wat moes gebeur, is die bootjie moes omslaan. En dit het een of twee keer amper gebeur, want die wind daai bootjie so tilt, dat, en dan slaat die golf van iewers na ander, dat ek gedink ek is om. Alhoewel ek een lewensredder skorrel aangehad het, jy dink jy is aan hom nie. Dan roep jy. Dan roep jy vir die skepper van hemel en aarde, om jou te bewaar. En weet jy wat was die wonderlikste wat gebeur het, die oomblik toe ek die land slaan, en ek uit die boot uitklim, soos my pa en my ma by my, en my boeties, en my sussie was daar nog baie klein, die eerste ding toe ek staan, toe ek uit is, dat ek die kanoe uittrek, uitsleep, soos my pa en my ma by, en allemaal het my gegryp, so, en my pa het hardop gebid, en God gedank dat hy my bewaar het, in daai diep water, die heel eerste ding, hy het nie my gevra hoe dit gevoel het, die eerste ding, geroep, om dankie te sê. Nou, wat noem ek vir u so? Ek sê vir u, vertel u hierdie gebeurtenis van die kanoe en valdam. Dis iets wat jare terug gebeur het, maar wat ek, terwyl ek hier so sit, het net by my opgekom het. Want daar gaan die dag kom, wat daar golwe in jou bootjie sal inslaan. Want dit was die ander ding, daar was soveel water in die bootjie en die kanoe toe ons om uittrek, dat het, ek het halflyf in die water gesit, so vir die water ingekom het, dat die kanoe nie gesink het nie, is een bonatuurlijke wonderwerk. Nou, ek wil vir u sê, daar gaan water in jou levensboot inslaan. En wanneer jy daar in die situasie is, daar binnenkant, waar niemand anders sê jou kan help nie, is daar geleentheid wanneer jy na Jaffa kan roep, en na Jaffashua kan roep, deur die Ruach HaKodesh. Hy sê, hy is getrou en regverdig om ons in enige toestand en situasie ons uit te help. Maar hy sê, jylle moet my eer. Ek sê jou uit help, maar jy moet my eer. So ek sê, ek praat met iemand hierso, wat dalk spesifieke selfmoord neigings of gedagtes het. Ek wil vir jy sê, en ek gaan dit in plein Afrikaans sê, jylle ken my so, moenie stupid wees nie. Jy mors met jou ewige lewe. Daar is een geleentheid. Terwyl hierdie golwe slaan en die winde waai en jy sien jy dry weg, daar is jou plek waar jy uitgekom het, maar die wind vat jou heeltemal na die linkerkant toe jy. Gee jou lewe vol, sit dit in sy hande. Sê Vader, ek het geprobeer, ek het een gemors gemaakt, ek kon dit nie maak nie. Maar met u in my bootjie, in my levensboot, sal ek het maak. Kan ek het maak? Is ek in staat om dit te maak? Alleen kan ons dit nie doen nie. Ek het gesê, ons het, in ons eie levens, het ons ook deur verskriklike rowwe tye gegaan in ons lewens. Ja, en daar het al snaakse gedagtes by ons allemaal al opgekom. Dalkie depressief genoeg om te sê, ek gaan selfmoord pleeg nie. Maar wat daar voel, daar is nie uitkoms nie. Daar kom tyd in jou lewe wat jy voel, jy beklei een toedeur. Jy is voor een muur, dis asof daar nie een deur is nie. Maar die skrif sê, ek is tot alles in staat, deur Jehovah wie my krag gee. Ons is tot alles in staat. Hy sal ons hou. Hy sal ons help. Hy sal ons deerdra. In Jehovah is daar uitkoms en is daar lewe vir elke situasie. Prof, jy weet nie waarvan, of kom ek sê het anders, jy weet nie waardeur ek gaan nie. Jy weet nie wat, in wat die situasie ek is nie. Kom ek net vir jou sê, jou situasie is nie sleg genoeg, dat jy 'n einde aan jou lewe moet maak nie. Want jy gaan nie net 'n einde aan jou lewe maak nie, jy gaan hartseer vir baie ander mense veroorsaak, en jy gaan 'n einde maak aan die ewige lewe, dit wat Jehovah vir ons kom gee. En weet jy, en ek gaan afsluit, weet jy hoeveel, ek wil die woord gebruik, soos die kerk het noem, kinders van die Here, wie gesê het, hulle was wedergebore, wie gesê het, hulle was geesgevul, het selfmoord gepleeg. Omdat hulle nie geleentheid gekry het, dat iemand met hulle kon counsel, met hulle spreek, met hulle kon deel nie. En die uiteinde was, om 'n einde aan hulle lewe te maak. Nou ja, ons is besig om al dieper en dieper waters in te beweeg. En die goed waaroor ons praat, is nie lekker nie. Dis nie als lekker nie, dit is nie sensationeel nie. Dit is diep goed. Want weet jy wat, op die einde van die dag, ons is besig met mense se lewens en met hulle siele. Tot volgende keer, as Jaffa lewe en sonde spaar en sy wil is, Maranatha, Jehovah kom weer, Halleluja.